Kada je tema retke bolesti u pitanju na teritoriji Srbije, ne postoji osoba koja nije čula za Zoju i njenu mamu Bojanu Mirosavljević. Novu sezonu krećemo upravo sa njom. Podcast Arena Share možete podržati klikom na prvi link u opisu profila uz pomoć portala Donacirs. I otpratite ovu epizodu i pogledajte da li je moja malenkost zaplakala u ovoj epizodi. I konačno, Bojana, dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla.
ja ću odmah ovako, što bi se rekli, neposredno i hoću da, mislim, znam da znaš, ali hoću da kažem da nisam upoznao tebe, tvoj rad, tvoju priču, ovog podcasta ne bi bilo. Samo da znaš.
No pressure, kao bez pritiska. Ali pa hvala na tome. Zato je posebna čast, evo, što sam tu konačno sa vama u ovoj sezoni koja se nadam dolazi u momentu baš kad treba i na način na koji treba. Tako da.
Hvala. E, pa da počnemo. Značaj tvog rada i tvojeg dostignuća u zajednici retkih je nemerljiv i kada to kažem, ne mislim uopšte samo na teritoriju Srbije, nego na region. I ja sam siguran da apsolutno svako ko je došao u dodir sa zajednicom retkih iz bilo kog ugla, lekar, farmaceut, medicinska sestra, pacijent ili roditelj pacijenta, pravna pomoć, je čuo za neku Bojanu Mirosavljević, upoznao koji imao prilike i za tvoju priču, za vašu priču, za Zoju, jel si svesna toga?
Pa nešto, neko je hteo da me upozna, neko baš nije bio srećan zbog toga, ali šalo na stranu. Mislim, moram da budem iskrena, više znaju Zoju nego mene. Često ja dobijem pozive i od roditelja i iz, recimo, ministarstava, nadležnih institucija. Dobar dan, da li je to Zojina mama?
Stvarno?
Da, ne znaju, znači, često ne znaju moje ime, ali znaju Zojino, što je mnogo bitnije. Tako da, mislim da kada se tako nešto desi, onda postajem u stvari svesna toga, veličine onoga što je Zoja uradila.
Tako je, što ona uradila.
Da.
Hvala ti. Deo vaše priče, kada kažem vaše, mislim na tvoju, Zojinu, Danilovu i vaše porodice, se nalazi i u knjizi Zoja, koje ste pisali zajedno, Ivana Krgović i ti, i ja bih ovom prilikom da preporučim apsolutno svakome da se potrudi da dođe do knjige, a tebe ću pitati gde knjiga može sada da se nađe, zato što je stvari koje su tamo opisane izgledaju, ja to volim da kažem, da te neke stvari koje su opisane u knjizi pogledaju u nekom filmu, rekli bi, sad ovo baš preteruju u filmu.
Da.
Kaži mi, gde može da se nađe knjiga, molim ti.
Knjiga može da se nađe u knjižarama Delfi i meni je knjiga stvarno onako posebna, baš zato što je Ivana pisala. Mislim, ja nisam profesor jezika, Ivana je profesor jezika, tako da je zaista prava osoba bila za to, ali iz još jednog ugla, Ivana prepričava našu priču, Zojinu priču, kroz svoju perspektivu, jer Ivana ima devojčicu Dušicu koja je obolela od veoma retke bolesti, tako da smo nekako, mislim, pisanje knjige je bilo jako, kako da kažem, mučno.
Mučno,
jako teško, emotivno i za mene i za nju, i zato je tako dugo i trajalo. Mi smo se često nalazile, kada naravno u svojim obavezama svakodnevnim dogovorimo da izdvojimo vreme, međutim, kako da kažem, čovjek nije dugme i mi ne, eto, tad imamo vremena, ali ja ne mogu tada da pričam o tome. Ne mogu ja uvek da pričam o tome. I mislim, to je bukvalno prolaženje svih momenata najgorih u životu, od zovinog prvog epileptičnog napada pa nadalje, u detalje. I ja nisam uvek bila sposobna za to. Ovaj, ni ona nije bila uvek, kako da kažem, jednostavno nismo bile uvek psihički, emotivno spremne za to, a trebalo je baš da se zadre u dubinu svega toga. Tako da baš je dugo i bilo iscrpljujuće i onako, ali i oslobađajuće na kraju, da.
Da, to da. Jeste neki proces i sa onima koji budu gledali ovo podelit ćemo da smo ti ja u nekoliko navrata pokušavali da se dogovorimo oko termina.
Da.
I zbog obaveza kojim, i posla kojima se sada baviš, o kome ćemo nešto kasnije. A i trenutak u kome mi ti kažeš da sada nisi, nemaš snage ili neću da kažem nisi sposobna, to mi je jako teško da to izgovorim u tvom kontekstu, ali da razumem da je to proces koji je, da bi bio iskren i da nije lako ono proživljavati, ne da nije lako, nego da je zahtevno proživljavati te stvari, tako da sam ti još dodatno zahvalan i neki od tih delova, nekih priča, ja ću pokušati da ode u razgovoru koliko nam prostor, vreme, inspiracija dozvole, ali bih zaista voleo da se neke stvari tih dotaknem, pa ono, kako bih rekao, ićemo u dubinu koliko ti se ide ili koliko nam se
ide. Da, znam, zato smo se stvarno dugo i dogovarali za ovaj termin, zato što prosto, ja mogu da vam pričam svaki dan o dijagnostici retkih bolesti ili o terapijama ili o preimplantacionoj genetskoj dijagnostici, to nije problem, ali kada se zadire u tako teške trenutke i emotivno je to veoma zahtevno i meni treba i pre i posle vreme za oporavak, pravo da vam kažem. Tako da, onako najiskrenija da budem, sad ako neko misli da je to doći i ispričati priču, bar za mene to stvarno nije tako.
Hvala ti onda još jednom svakako. I ajmo onda da krenemo tim putem i sad možda nije najveći izbor reči, ali ono, ali da krenemo. Zaplet i sve počinje sa prvim epileptičnim napadom i tada počinje da se menja cela slika. I jel možemo, kako izgleda?
Pa da, tad se menja u stvari ceo svet, tad se menja ceo život i taj prvi epileptični napad, ja neću nikad zaboraviti, to je bio 5. januar, Njen napad je bio u snegu. Ona je bila sa bakom na snegu i sa kučetom. I ona je samo pala na svoja kolena i na zemlju. I moja mama, dakle baka Zojna, je tada najbolje što je znala, umela, povukla je kroz sneg. Nije mogla da je nosi fizički. I naravno da smo tad u hitnoj pomoći svi bili, odmah hitna pomoć je došla i odmah smo mi tamo otišli. I tad, mislim, ja nikad ranije nisam nisam videla uživo epileptični napad. Bila sam na filmovima i to, onako, ali nekako je to potpuno razarajuće kad je to na nekom vašem, ja. I pošto nisam bila prisutna kad je bio taj napad, onda sam mislila, kako kažem, nadate se u tim prvim momentima, možda baka nije dobro videla, pošto ona već onda bila svesna u bolnici, vrištala je od tih nepoznatih ljudi i doktora, ali je bila svesna potpuno, tako da ja nisam videla i oni su i sami rekli, dok se to ne ponovi, to se ne može smatrati epilepsijom, pošto ni oni nisu videli doktora, nisu znali šta je to tačno bilo. I onda, međutim, dosta brzo se to ponovilo i onda smo dobili terapiju neku i postali svesni da je to epilepsija, ali taj moment kada ona prevrne oči, kada joj pomodre usne i sad čekate tako te milisekunde, mikrosekunde su u stvari kao sati i čekate pored i zaustavite i svoj dah i čekate da ona ponovo prodiše, to u stvari svaki put se nadate da će ponovo prodisati, a kad vidite modre usne, onda vam nije baš lako da sačekate tu jednu sekundu da ona prodiše i da izađe iz tog napada. Tako da taj prvi napad je stvarno bio to, ja mislim da se to, bar ja nikad to neću zaboraviti.
I onda kreće proces u smislu, znamo da je epilepsija, odnosno naslutilo se da je i nešto više od toga.
Nije tada, tada ne, u tom momentu oni su mene ubeđivali, lekari su me ubeđivali da je to obična epilepsija i da se sa epilepsijom živi u današnje vreme, što je istina, u terapiju, dobru terapiju, ispravnu terapiju, živi se. Ali sam ja bila jako njima dosadna, jer sam insistirala da se uradi još neka dodatna ispitivanja, da bi se uverila da je to obična epilepsija, jer je ona, dobro, ona je tu bila stabilna na godinu dana uz te terapije, međutim onda je stanje počelo da se pogoršava i ona je imala onu ataksiju, nestabilno je hodala i tu je meni bilo kristalno jasno da to ne može biti samo epilepsija. Ja sam potpuni laik u tom momentu, ne znam ništa o tome, ali čak i kao laiku bilo mi je jasno da to mora ići na dalje ispitivanja neka i da to nije obična epilepsija. Međutim, oni su i dalje tvrdili da je to, ne, to je obična epilepsija, idite kući i tako. Jako sam bila verovatno dosadna i iritantna njima sa svojim tim.
Verovatno da li ne može drugačije?
Pa ne znam, nekako, da li sam ja možda imala već tada neki unutrašnji instinkt da je to ipak nešto ozbiljnije, međutim tad me nisu shvatali ozbiljno.
Dobro, posle koliko vremena lekari prihvataju da je nešto ozbiljnije?
Pa boga mi, to je prošlo dobrih 2 godine kad je ona u tom jednom danu prestala da hoda i prestala da priča. Uh-huh. Dakle, ona je rođena kao potpuno normalno dete i pričala i hodala i išla u školicu. Dakle, ništa nije nama moglo reći da nas očekuje to, agonija koja nas očekuje. I znači, kad je prestala da hoda i priča u jednom danu i ona mene više nije prepoznavala, ona je samo vrištala, jer je pogled, videlo se da pogled je mutan i nije fokusiran. Tad su oni, pa da, ipak je nešto ozbiljno. I onda su oni pokušavali da shvate šta je, da nađu šta je. I to je bilo, bukvalno smo dobijali 5 dijagnoza u sat vremena različitih, bez ikakve potvrde da je to ta dijagnoza. Ako dođe i kaže da je to ta Lennox-Gastaut sindrom i i okrene se i ode i to je to. I onda posle pola sata dođe i kaže drugu. E, pa nije to, nego je ovo. I onda tako. I onda sam ja rekla, pa šta je ovo, mislim, hoćete nešto, da imate neke dokaze za bilo koji od tih dijagnoza, šta je ovo.
I šta dalje sa tim?
I dobro, okej, šta je, ono. Tako da, jedan moment mi je upečatljiv, tu smo bili u bolnici, ležala sam s njom, i dolazili su studenti valjda u tu vizitu sa doktorima, profesorima, i rečenica kad je ta doktorka, znači ja sam čula, oni su bili ispred vrata naše sobe, ta profesorka ih nije pustila unutra u našu sobu, ja sam čula šta ona njima rekla, ne znam da li ona zna da sam ja čula, ali mislim, bila ispred vrata, prosto je bilo čudno da nisam čula, da ona rekla njima, nemojte tu ulaziti, to dete će umreti. Dakle, to je ista osoba koja mi je dala 5 različitih dijagnoza u sat vremena i ista osoba koja je pre godinu dana rekla ne, nije ništa ozbiljno, to je samo obična epilepsija.
Uh-huh. I to sam hteo da te pitam. U knjizi je opisano, bukvalno sam i taj citat spremio koji si sada rekla. I da li misliš, pošto jako puno si uradila, i ne samo ti, NORPS i prosto udruženje, da se i na nivou komunikacije, na nivou lekara i na nivou svačega promeni. Da li misliš da je danas moguće da čuju roditelji ono što si ti čuo dok ste se borili za Zoju i za Zojin život, a to idite kući i čekajte da umre, To je citat iz knjige, citat lekara. I ovaj primjer koji si mi sada rekla. Da li se nešto tu promenjalo, Bojana? Znam da imaš uvida, znam da si jako hrabra i znam da ima roditelja koji se suočavaju sa raznim izazovima. Da li se nešto promenjalo, makar na tom nivou, promenjalo se dosta. I zakon je promenio, o tome ćemo kasnije. Ali da li na tom narativnom nivou? Jer taj moment da ti još ne znaš šta se dešava, ne znate šta se dešava i čuješ rečenicu, idite kući i čekajte da umre za svoje dete.
Da. Pa, znaš kako, kod nekih, pošto, ajde, ako govorimo i o istim tim ljudima koji su i dan danas nekoj deci, lekari, da. Kod nekih se definitivno jeste promenio odnos i prema drugim pacijentima i uopšte prema toj celoj problematici. Njima je nekako svanulo kada je usvojen Zojin zakon jer su konačno mogli da rade svoj posao onako kako treba. Dakle, da ako ne mogu ovde da ustanove šta je od tih 5 dijagnoza, treba pošalje inostranstvo gde može da se uradi. Tako da neki da, ali moram da priznam da, mislim, u mom udruženju mi imamo preko 400 članova i imam i dalje majke koje kod iste doktorke na institutu za majku i dete na odeljenju za metabolizam, iste rečenice koje je meni govorila, isto govori i sada njima. Tako da kod nje se sigurno narativ nije promenio. To dobijam bukvalno povratnu informaciju od samih roditelja kada dođu kod mene u druženje i kažu mi isti taj citat. Znači, iste rečenice koje je meni govorila, govori i njima sada. Prošlo je 10 godina od Zojine smrti, ove godine 11 godina. Dakle, kod nje se nije promenjalo. Tako da, eto, neki da, neki ne.
Neki da, neki ne.
Da.
Da, i u knjizi su opisani čitav jedan odnos struke, gde postoje dva pristupa, jedan je ovakav, bežanje od odgovornosti ili još gore od toga, i drugi da neko pokaže, to nije ni deo zakletve, mislim da je to deo negde ljudske osobine, da pruži svoju profesionalnu i pokaže ljudsku stranu. Ali, valjda, zato i ideja i ovog podcasta da se pričaju takve priče, pa da, kako bih rekao, da ohrabre one koje se suočavaju sa takvim stvarima, a druge strane da malo podsjetimo i te lekare da... Jel ima smisla podsjećati?
Pa znaš kako, ja ću podsjećati dok sam živa, zato što mislim da to ne treba tako. Ali ja, uopšte generalizacija bilo koje vrste, ja ne volim da generalizujem stvari, pa tako ni tu. Ja moram da kažem da je bilo stvarno jako dobrih lekara i divnih lekara na našem putovanju, ali oni se nekako manje spominju. Eto, prosto je tako, strašnije nam je ono kada čujemo te rečenice, ali bilo bi dobro da se inicira neki predmet na medicinskom fakultetu komunikacije s pacijentima, da oni da doktori to prođu, jer to je nešto što očigledno ne posjeduje tu veštinu svako od njih. I onda su prepušteni u tom delu sami sebi i onda se u stvari je pacijent prepušten tome kakav je ko od njih, od lekara čovek, da li jeste ili nije, jel? Koliko empatije ima ili koliko nema.
I koliko ima veštine,
ali mislim da je to stvarno, pošto su to najstresnije situacije koje jedna osoba može da prolazi, da zaista njima isto treba neke veštine dati u tom smislu. Mislim, neko ko izgovori rečenicu, idite kući i čekajte da dete umre, njemu nikakva veština neće pomoći, to je jednostavno jasno. Ali postoje drugi lekari koji prosto ne znaju kako i sve im je isto to jako suviše strašno, mislim, oni su isto ljudi, tako da ja mislim da bi to stvarno, i to postoje u inostranstvu, neki treninzi, obuke i na tu temu za medicinsko osoblje, ne samo za lekare, već i medicinske sestre koje su ključna figura u svakodnevnom
kontaktu,
životu obolih od retkih bolesti, jer ta medicinska sestra je meni dežurala sa mnom noću, da li će Zoja imati napad ili ne u bolnici. Ta medicinska sestra je sa mnom kada je rađena ugradnja sonde, pek sonde u zonji želudac dežurala, ali evo istina, tu je bila i doktorka Mirjana Stojšić iz dečje bolnice, ona je, iako nije bila njena smena, celu noć sedela sa mnom pored Zoje i pazila da li će. Dakle, postoje ovaj izvanredni ljudi i stručnjaci koje apsolutno ovaj, mogu da budu dobar primjer kako to može. Mislim, ta operacija je tako izvedena, naravno, iz ovaj, pomoć celog tog osoblja, dečje bolnice, ali to je ista bolnica u kojoj doživljavamo i ove stvari. Da, da, znači, da, to da. Pokušam da kažem da uopšte nije tako da su svi loši ili...
Naopako, da.
Da, ovaj, da zaista ima tu dobrih ovaj, i pozitivnih primjera da je operacija izvršena kao da sam u nekoj najboljoj američkoj bolnici, nikakav problem Zoja nije imala posle, ništa, to je zaista bilo vrhunski izvedeno, jer posle, prosto je to operacija koja posle može imati neke komplikacije, međutim, ono, mi smo to stvarno onako baš kako treba, ovaj, je prošla cela. I naravno to je hirurg dečji Jelena Antić, koja je sad direktorka bolnice, to je bio onako tim, Zojin tim, što se kaže.
Da. Ti ja smo ovaj, nekoliko puta taj kontekst u kome je situaciju u kojoj se nađeš ti pomogne da vidiš ko su i kakvi su ljudi oko tebe. I sad ovo je jedan aspekt na koji oni imaju, što kažem, i zakonsku obavezu, profesionalnu obavezu da se odnose. A možda je ono trenutak da kažemo, i to vrlo često potenciramo ovde u razgovorima, to je da suočavanje sa retkom bolešću i sa izazovima koje to okružuje, pravi intenzivnu refleksiju na okruženje lično. To znači da se menjaju odnosi na poslu, ako posla uopšte ima u tom trenutku, da se menjaju sa prijateljima, sa komšijama, čak i unutar porodice. I da je to jedan segment cele priče koji nekada, mislim, naravno da nije u fokusu, ali da je vrlo važan. Da nekada, u stvari ne da nekada, nego da postoji onaj segment kako bih ja tu mogla da pomognem ili šta sam ja mogu u tom trenutku, ali bih volao da porazgovaram i o tome.
Pa, mislim da nije neka novina sad kad ja kažem da baš te situacije u stvari odrede, vam jasno pokažu ko je ko u vašem okruženju. I ko vam treba, ko vam ne treba u principu u vašem udruženju. Nekako je nas ta cela situacija. Mislim, to kad se proživljava baš u tom momentu, niste vi baš svesni toga.
Uh-huh.
Prosto ste fokusirani na dete i nekako sve drugo pada u drugi plan. Ali posle kad vraćate film i kad se to malo onako iskristališe, shvatite da u stvari vama te osobe nisu ni bile potrebne. U stvari, možda da i Zoja nije nekako izbrisala gumicom. U stvari, oni su nekako sami pobegli u mišje rupe. Ja moram da budem iskren. Onog momenta kad se shvatio da Zoja ima problem, a kamoli kad se shvatio kakav problem ima, jel? To je bilo bukvalno onako razbežavanje u mišje rupe. Svi, od prijatelja preko kumova do... Mislim, tu se pokazalo onako, ja stvarno ne znam da biram ni prijatelje, ni kumove. I apsolutno nisam ovaj osoba i često se sa Danilom ovaj, šalimo da šta god sad ne znam. Ako dete treba da nam se krsti, ja ne mogu da biram kuma zato što ne znam da biram definitivno. Ovaj, ali nekako, kako vam kažem, ne birate vi sad te osobe sa mišlju da će vam se nešto loše desiti, pa kako bi neko postupio? Ne možete vi to ni da znate.
Da.
Ja bi mogla ruku da dam u vatru da bi te osobe ostale uz mene. Nekako vi podrazumevate tu podršku i porodice i tih ljudi. Valjda polazite od sebe, pa valjda, mislim, ne znam. Ali ovaj...
A ne bude tako.
I pa ne tako. Bude tako, ne bude tako, stvarno.
Ali ajde sad i kako si sad malo pre rekla, postoji pozitivan kontekst iz svega toga. Sad ono, da jeste. A to je da se onda i pojave neki ljudi za koje možda nisi ni očekivala da mogu da dođu i da budu tu i da budu prisutni i da pomognu ili da budu, da ono, ponesu deo tereta, tako da pojave se potpuno neki novi likovi u ljudskim pričama.
Pa jeste, tako je. Znači, to je potpuno istina i kada se ta veza stvori u tako teškim situacijama, to su neraskidive veze. Onako, kada neko preživi to sa vama, i kad bude uz vas, onda je to, bez obzira koliko je to neka nova veza ili odnos, prosto je to mnogo jače nego što ste ranije imali sve zajedno ove veze koje nisu bile očigledno vredne.
Da, prava reč.
Da.
Očigledno vredne.
Pa da, mislim, a što se porodice tiče, mislim, to ne možemo baš da biramo, jel? To je prosto tako kako je. Ali tu je u našoj borbi glavnu ulogu je odigrala Danilova mama, koja više nije živa. Ona je preminula 6 mjeseci posle Zoe, koja je bila onako stub naše porodice i, mislim, naša sada devojčica starija nosi njeno ime. Tako da, ona i moja mama, stvarno, to su, ja mislim da samo mama to i može da preživi, valjda, sa tobom. Te momente, mislim da i otac mi je preminuo umeđu vremenu, ali podrška tu nije bila neka konkretna.
Hvala na iskrenosti. Da, i siguran sam da svako ko se suočava na ovaj ili onaj način sa retkom bolešću zna o čemu ti ja sada pričam.
Samo izvini, moram da se vratim. Znači, te rečenice koje vi čujete od doktora o kojima smo pričali ili od nekih drugih ljudi, dobijaju potpuno drugu težinu kad iste te, mislim, slične rečenice, poenta je ista, čujete od svoje porodice, od članova svoje porodice, od koje jednostavno ste očekivali tu podršku. Kako da vam kažem, porodice bi trebalo da je porodica, jel, da je uz vas šta god. Pa to nije tako, u realnosti stvarno nije tako. Jednostavno, rečenice koje čujete i od, ako je išta moglo dodatno u tom momentu da mi oteža situaciju, to je bio odnos porodice, da. Definitivno.
Razumem. Iz prvog lica jednine ili iz prvog lica množine? Okej, ajde da jedan deo da pričam u drugom delu, odnosno, a to je ovako. Tvoja, odnosno i vaša borba, pre svega tvoja, nije se završila ni kada vas je Zoja napustila. I ta tvoja snaga i volja je nastavila u misiji i kada je Zoja preminula i kako opisano u knjizi, a i prateći neki redosled događaja i datume, to je bilo bukvalno 10 dana posle sahrane kada je pokrenuta inicijativa za Zojin zakon.
Jeste, da. Mislim, ideja je postojala mnogo ranije, ali mi prosto oko od tih svakodnevne jurnjave za njene lekove i medicinske stvari i uopšte za organizaciju takvog života nismo imali vremena da se bukvalno time bavimo, ali smo znali jasno da je to nešto što je neophodno u ovoj našoj državi i sistemu. I bukvalno kada je ona valjda ta nesvesnost šta nas, da je ona otišla još, jer mi nju osjećamo i danas, prosto tih 10 dana, valjda da nismo tad krenuli, to ne znam ni da li bismo krenuli. Znači, pošto mi nismo bili pravnici, morali smo da nađemo pravnika, to je Harija Mujović bila. Pošto nismo u skupštini, logičan izbor za nas je bilo tada, mislim, nismo u politici uopšte nikad bili, tako da ja mislim stvarno da i politikom trebaju da se bave stručna lica za to, ja to stvarno nisam, ja sam više naučni tip, istraživački, laboratorijski, kako god, politiku stvarno ne znam, ali nam je bilo bitno da je taj neko ko će uneti Zojin zakon u skupštinu, da je čovek, pre svega čovek, pa onda sve ostalo, i on je bio doktor Dušan Milisavljević, veliki borac za bolesnu decu, i mislim, mi se u tom momentu nismo bavili uopšte politikom, znali smo da je to teži put, ali Zoja nam je vrlo, vrlo jasno pokazala da je to on, i mi smo njega nazvali, on je odmah pristao, Harija odmah pristala, i to je bio neki tim koji je sačinio Zoin zakon, ja sam rekla šta treba da ima Zoin zakon, Harija je to pravno sačinila, Dušan je to uneo u skupštinu i prošao sve te skupštinske procedure. I nekako je to bila ta Zojina energija, nekako i mislim, i Dušan Milisavljević je rekao, i ministar u to doba, Zlatibor Lončar, je rekao, ne, Dušan Milisavljević je rekao da kaže, ja jesam dobar, ali nisam toliko dobar političar da, mislim, to je jedini zakon koji je objedinio, on je usvojen jednoglasno, jedini zakon koji je uopšte usvojen jednoglasno, prosto se neko čudo dogodilo i onda je baš i Dušan rekao.
Pa jeste, ali evo, i spremit se za ovaj razgovor i onda sam se podsjetio stvari, ali ni to nije išlo iz prve.
Nije išlo, da.
Svaki,
da. Jeste, svaka, da, tvoja, da, pa da.
Svaka priča kod kojih ovde, jer negde mi je negde to i važno da, valjda mi je negde misija da, da ljudi slušaju ovde priče i da dobiju snagu za ono za šta se bori. Pa znači, da, uložili ste nenormalno mnogo i onda se desilo da zakon prvi put kad je bio predstavljen, prvo nije bilo 90% poslanika, nije bilo prisutno uopšte. To je prošlo
pa
ispod
da,
radara.
Da, ali oni nisu ni svesni toga da su u stvari pomogli usvajanje. Oni su u stvari ubrzali. To što nisu tada usvojili, to je u stvari ubrzalo, zato što se običan narod podigao i rekli su, kako možete da ne budete tu gde
da
odlučujete
tu,
u sudbini naše dece. Znači, morate, budite protiv, to je okej, okay. Ajde napravit ćemo bolje, ajde da razgovaramo
da.
O tome, jel?
Dajte, ali da vas ne zanima.
Gosti, ali ne možeš da nisi tu. I to je u stvari jako stvarno pomoglo, ali moram opet nešto kažem. Mislim, i u svim tim partijama političkim, mislim, tu ja stvarno ne mogu tako da kategorizujem ljude.
Naravno.
Apsolutno je bilo jako dobrih ljudi i u svim političkim partijama i jako loših. Znači, ovdje da se razumemo. I mi, kako da kažem, to je nešto što bolest ne prepoznaje. Znači, imate roditelje bolesne dece koji su pripadnici svih partija. Ja ne mogu tako da kategorizujem uopšte ljude. Bolest ne bira jednostavno ko je ko u kojoj partiji. I u ostalom, tadašnji ministar Zlatibor Lončar, on je pokazao, on je bio, ja ne znam, po redu meni jedno peti, šesti ministar u toku moje borbe. Prestala sam da brojim već. Ali prethodnici su da, svi su oni nas primali, sve saslušali, jel? Ali da, baš vam je teško, baš nam je žao, ali ništa konkretno posle se nije desilo. Bukvalno ni pomak. Ja se sećam, onog, bio je, sad možda pričam stvari koje uopšte nigde nisam rekla, ali nekako, bio je jedan ministar Zoran Stanković, on je sad pokojni.
Aha, da.
Patolog, doktor.
Da, neko vojno lice.
On je bio jako dobar čovek. Ja nam pojmeni u kojoj partiji, ništa je to, ne znam. Mislim, mi smo imali razgovor s njim u jednom ministarstvu zdravlja i sad oko nekih lekova. Bilo mu je, čuo je kako mi u medijima govorimo da mi kupujemo lekove na crno za epileptične napade i protiv epileptičnih napada i pozvao nas je da vidi kako to, koje lekove, ajde da vidimo da to rešimo, ja. I mi smo došli i dali mu sve dokaze i njega su, pošto su njega, njegovi saradnici tadašnji u ministarstvu zdravlja su njega ubeđivali da to nije istina. Ne znajući da će on nas da zove na sastanak i mi smo došli na sastanak i on je zvao i te ljude. I onda kad smo mi rekli pred tim ljudima, on je ovako razrugačio oči kao, pa kako to, pa jeste mi pre 2 sata rekli da to nije istina njegovim saradnicima. I oni su samo, ti saradnici su sagnuli glavu i nema, sad to nema ni veze. Uglavnom, on se zarekao, čovek, Bojana, dok sam ja ovde, to će biti rešeno. Znači, on se zarekao da nama te lekove reši, jer nema smisla da mi kupujemo lekove za decu protiv epileptičnih napada na crno. Ja kao, dobro, još jedno obećanje, ni prvo, ni poslednje, odem iz ministarstva zdravlja i zaboravim na to. I prođe stvarno, on je kratko bio ministar, jednu možda godinu dana, ne znam. I sad sam ja na televiziji čula da on treba da ode, jel, da će se menjati ministar. Zvoni meni telefon 2 dana pre njegovog odlaska iz ministarstva zdravlja. On zove i kaže, Bojana, ja nisam zaboravio. Stvarno ti kažem, znači, nisam zaboravio, ja se sad vraćam iz Republičkog fonda, gde je odobreno da se ti lekovi stave na listu, znači vama će to biti odobreno, samo dajte malo vremena da se te procedure završe, ali kao samo da znate, sam ja svoje obećanje izvršio. Znači, meni je to onako, hoću da vam kažem, postoji jako dobri, kvalitetni ljudi, da, za neke stvari treba vreme, istina je, ali to kad Zoin zakon nije bio usvojen, Pa mislim, kako da vam kažem, oni, ne da nije bila odustajanja opcija, nego ni na kraj pameti.
Ti kažeš kako da vam kažem, nismo ti ja na vi, nego ti sad
pa ne, ja na više ljudi, okay, da. I prosto kad su to, nije usvojen zovem zakon, to je tako, običan narod se podiga na noge, pa čekaj bre, ne možete da niste tu, ne možete da nemate nikakvo mišljenje o tome. To su naša deca, to su vaša deca. I onda je po hitnom postupku, ja verujem da je tako bilo da u stvari nije to bilo došlo do pravih ljudi ili kako već, ne, nemam pojma, ne, nema ni veze, Dušan Milisavljević isto nije odustajao, tako da je po hitnom postupku usvojen zovin zakon, ali moram da ispričam jedan sastanak organizovan u Skupštini pre usvajanja zovinog zakona, što je isto baš onako pomoglo, ubrzalo da se usvoji zovin zakon. O čemu se radi? Znači, organizovan je sastanak svih lekara stručnjaka koji se bave nekim retkim bolestima iz Srbije u Skupštini. Oni su svi zvanično bili pozvani u Skupštini. Mislim da nisu znali da ću to tad ja doći tu, jer ja sam tad još bila i u crnini i sve, ali mislim da kad su me videli da sam ja došla na sastanak, mislim da su, da su pomisli da nije to kao ja. E, uglavnom, taj sastanak je bio onako, se raspravljalo o zojnom zakonu, kao, da vidimo vi kao stručnici, kao... Oni koji su u kontaktu svaki dan sa tim pacijentima, šta mislite o zojnom zakonu, da li treba, da li ne treba menjati ovo, ono, šta treba dodati, šta treba, i tako dalje. I tu je jedan od najvećih stručnjaka. Ja stalno tako pravim pauze u izlaganju, zato što se dvoumim da li da kažem ime ili ne, ali dobro. Uglavnom, znači on je rekao, ma ko će... Da, ovako je išla rečenica. Ma ko meni može da naredi da ja nekom dam dijagnozu? E, ta rečenica je pokrenula lavinu. Ta njegova rečenica je bila vrlo jasan pokazatelj i Dušanu Milisavljeviću i ministru zdravlja. Tad su oni ustali, Dušan Milisavljević rekao, pa mala Zoja će da vam... Naredi, hvala vam što ste bili, dalje se nije raspravljalo, uopšte se nije dalje raspravljalo o tome. Sastanak je završen, on je samo njima rekao, možete, organizovali smo obilazak Skupštine za vas, da ne bi bilo da ste uzaludno dolazili, ali ta rečenica je bila nešto što je u stvari onako baš u pravom smislu bilo jasan znak da je to neophodno. Da to treba. Ako je najveći stručnjak u stanju to da izgovori, ako on ne osjeća potrebu da da dijagnozu svom pacijentu, pa o čemu onda priča? Tako da, mislim, i njemu hvala isto.
I to je u stvari ovo, kako si rekla, jedini zakon koji je izglasan jednoglasno, i da budemo precizni, pošto je procedura tog post, odnosno zakon je predložen od strane tada već opozicione stranke, a izglasan je u drugačijem okruženju. Tako da je to isto takođe jedan od presedana.
Pa jeste, to u stvari znači da su svi shvatili...
Iz druge, ali nije ni važno.
Da, mislim, jednostavno su deca pobedila i život je pobedio u tom momentu kad je...
Jel ti sad imaš podatak? U stvari, ajde da onima koji ne znaju, onako u najkraćem, šta je to što zovem zakon je dono? Onako da pričamo, ako uspeš, ne medicinskim, znači nekome, šta je taj zovem zakon?
Da. Pa, zovin zakon ima onako četiri dela koji nose taj zakon. Prvi deo je što se tiče dijagnostike, dakle, ako nije moguće ustanoviti u roku od 6 mjeseci dijagnozu ovde u Srbiji, lekar je obavezan da pošalje uzorak krvi, tkiva, šta god, jel, u pitanju zavisi od bolesti, u neke inostrane laboratorije ili referentne ustanove koje to mogu da urade.
Pre zojnog zakona to nije bilo moguće ili da li su tu postojali ili je to se bili prepušten?
Uopšte, prvo, zojni zakon je prvi koji je stavio retke bolesti u
pravu terminologiju. Da.
Do tad retke bolesti apsolutno nisu postojale za našu zakonsku regulativu. To je pod jedan. A pod dva, da, to nije bilo moguće. Kako se to radilo i slalo, to je isključivo zavisilo od individualne doktorske želje da se pomogne pacijentu i da dođe do rešenja. Drugi deo, što nije u redu, dakle mora da postoji sistemsko rešenje, to ne treba da zavisi ni od jednog doktora, to ne treba zavisi ni od tamo neke bojane, jer mi smo danas tu, sutra nismo tu, a dijagnoza će uvek biti potrebna. Dijagnoza je osnovno ljudsko pravo. I prosto, i ako nemate terapije za tu bolest, neophodno je znati koja je dijagnoza iz milioni drugih razloga, ali to možemo kasnije pričati. Drugi deo Zojnog zakona se odnosi na prenatalnu dijagnostiku za porodice koje su pod rizikom, kao što su moje porodice, dakle koje imaju neki patološki gen u svom sastavu. To naglašavam zato što nije u pitanju cijela prenatalna dijagnostika, jer je to jako širok pojam. Ovo se odnosi isključivo na ovakve porodice kao što je moja Ela. Treći deo je preimplantaciono genetsko testiranje. To je moj posao. Mislim, ja sam embriolog po struci i ja sam specijalizovana za, to se zove PGT, preimplantaciono genetsko testiranje. U stvari, šta to znači? Znači, selekcija zdravih embriona od bolesti. Dakle, na embrionima se mogu naći te mutacije, ali opet, da bi se moglo tražiti nešto na embrionima, mi moramo imati tačne mutacije. Vraćamo se na prvi korak. Dakle, moramo znati šta tražimo. I to u stvari omogućava, povećava šansu dobijanja zdravog deteta u porodicama kao što su moje, jel? I četvrti deo je testiranje članova porodica koji su potencijalni nosioci tog patološkog gena radi boljeg planiranja dalje porodice. I sad sve ovo plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje i ja stvarno moram to da kažem, jako sam ponosna što je to tako, zato što to stvarno nije tako u svakoj državi. Ako mi mislimo da je u Srbiji loše, mi uopšte nismo što se toga tiče od Zojnog zakona loši. Dakle, ni PGT ni prenatalna dijagnostika često u državama nije prepoznata, to finansira pacijent. Mislim da je to, kad budemo pričali posle, baš o tom PGT-u možemo dodatno objasniti šta to znači uopšte.
Hoću, ali evo sad dođite nutak, a to je da je Zojin zakon po tome, pored celog ovog procesa, kako se do njega došlo, i da je specifičan i da si imala prilike da ga prezentuješ i ti, odnosno u ime Srbije, na velikom broju međunarodnih skupova, pa čak i na nekima koje prevazilaze medicinske okvire.
Jeste, ja sam predstavila Zojin zakon u Evropskom parlamentu u Briselu, i u Ujedinjenim nacijama u Njujorku i na preko 150 međunarodnih kongresa, konferencija, simpozijuma, što god ima za temu retke bolesti, zato što je veoma kompaktan i sve ima na jednom mestu i to se jako dopada. Čak postoji inicijativa iz Amerike koja je došla, zove se R69, inspiracija je Zojin zakon, oni u stvari isto jedna inicijativa za pokretanje što ranije dijagnostike, tako da baš na njihovom sajtu stoji da je Zojina priča inspiracija. Ona je mene čula, ta žena je Helen Hernandez koja je pokretač toga, je mene slušala na jednoj konferenciji kako objašnjam Zojin zakon i tu je kliknulo da treba to da pokrene, tako da eto.
Bravo, a sad ću te pitati, ne znam da li imaš broj ili otprilike broj. Koliko dece je do sada pomogao Zojin zakon?
Pa do sada, znači Zojin zakon je usvojen 2015. godine, preko 4000 porodice je dobilo svoju dijagnozu. I to je stvarno, mislim, kad smo kretali, uopšte ta cijela borba za Zojin zakon je bila jako, jako teška za nas emotivno, jer smo bili potpuno samleveni svakim danom koji počinje bez nje tu. I baš zato smo stisli zube i to izgurali do kraja da niko drugi to ne bi prolazio. Ali i da je jednom pomoglo, bilo bi vredno cele te borbe. Jer, a 4000 to nismo ni mogli da zamislimo da baš toliko ima potreb. Znali smo da ima potreba, ali baš nismo znali da je toliko, da će toliki broj. Da. I tu smo, ja mislim da smo tu prestali da vodimo statistiku, to je sad već otišlo.
Koliko, to da te pitam, mislim da je broj veći.
Da, sada već jeste. Nisam ni od prošle godine dobila brojku, ali mislim, kažem, i da je jedno, bilo je vredno svega.
Zoja i njena misija su nastavili da pomažu i dalje i porodicama i deci sa ovih prostora. Malo pre si rekla da si specijalista u oblasti, ali ja bih volio da kažeš kada si ti postala specijalista u toj oblasti, da je tvoj rad se nije ograničio, mislim, nije ograničio na dovođenje zakona u Srbiju, nego da si svoj lični i profesionalni karijerni put, da je i tu bila velika promjena, pa bih hteo da to podeliš, a onda ćemo pričati o ovim nekim planovima za budućnost.
Pa da, u stvari, jedina šansa da se mi kao porodice spasimo i uopšte da probamo da preživimo to, gubitak Zoje, je bilo da dobijemo zdravo dete. I to nam nije polazilo za rukom zato što smo među vremenu imali dve trudnoće gde se opet pokazalo da je dete bolesno, pa smo zaustavljali. To su strašne traume bile za mene i za porodicu celu. Ja sam to jako teško preživljavala i jednostavno u tom momentu sam rekla da to više ne mogu da prolazim. Tako da sam pokušavala da nađem drugi način. I u tom momentu ja sam bila hemičar, radila sam potpuno nešto drugo, nevezano za to. I u tom, kako da kažem, u toj želji da pronađem način, prosto mi nekako, nisam, znala sam da negde postoji način da mi dobijemo zdravo dete. I naravno, taj način sam pronašla u Americi, gde se to primenjivalo onako već odavno. Ta preimplantaciono genetsko testiranje nije bilo baš nešto novo tamo, ali eto, ja sam prvi put čula. I sad kako, ko, gde, šta, niko ovde ni čuo nije, kako ja to ovde da uradim, nemamo dovoljno para da odemo tamo, da se to tamo uradim, onako dosta peripetije. Ja sam nekako u tom istraživanju korak po korak, ja sam odlučila se totalno prekvalifikujem i da ta preimplantaciona genetska dijagnostika u stvari spada u embriologiju i meni je to onako fascinantna jedna nauka gde vi vidite stvaranje života pod mikroskopom i deo ste toga svaki dan. I u tom momentu kad smo mi pokušavali da nađemo način, da shvatimo ko to može ovde da uradi, ja sam zvala sve klinike koje rade vantelesnu oplodnju i niko nije ni čuo za to, osim klinici Genezis u Novom Sadu, gde je stvarno doktorka Zorica Crnogorac imala tu otvoren um i viziju da je to nešto što može da mi pomogne i ceo taj tim i glavni embriolog njihov koji je to znao da uradi, verovatno jedini u Srbiji u tom momentu, Balaš Balji, koji je posle postao moj mentor na putu da postanem embriolog. I prosto to je bio neki tim koji je mene gurao i ohrabrivao uopšte našu porodicu da to postignemo i ceo uopšte taj tim medicinski sestara. Kada imate tako neku želju i onako, kažem, viziju da je to moguće i da se ne odustaje, pa čak i kad ja hoću da odustanem, doktorka mi je davala, ne možemo dalje, tako da stvarno uopšte i te informacije o prenatalnoj, o preimplantacionoj su se mogle tamo dobiti i te tehnike su, u stvari, tehnologije su meni pomogle da pomoću tih tehnika sam i dobila danas dve zdrave devojčice, Zojine mlađe sestre, koje nisu čak ni nosioci Batenovog gena, što je jako bitno za dalje, za njihov, kad one budu htele da stvaraju porodicu, tako da
Tako da si ti sada i po zanimanju, tvoje zanimanje se sada zove...
Pa da, ja sam reproduktivni biolog, embriolog, specijalno specijalizovan za preimplantaciono genetsko testiranje. Evo sad idem za dve nedelje opet u Ameriku na još jednu edukaciju, ostaću malo duže jer je malo sveobuhvatnija. Vratila sam se prošlog meseca, bila u Španiji na jednoj edukaciji za PGT. Tako da pokušavamo to da nekako u Srbiji da nekako organizujemo da se obuči veći broj embriologa. A zašto je važna ta tehnika? Ne samo za porodice kao što je moja, koji su evidentno nosioci nekog patološkog, dokazano, jel, da sam nosioc tog patološkog gena, nego uopšte svi znamo da je neplodnost, koliko se parova bori u ovom momentu sa neplodnošću u Srbiji i recimo u Španiji se Odmah kod takvih parova koji ne mogu prirodno da imaju dete, odmah se uradi kariotip genetika da se vidi da li je nešto, da li možda problem u tome. I dakle, ako se odmah na samog startu vidi da je problem genetika, tom paru neće pomoći ni 10 puta da ode na van telesnu oplodnju, razumete? Znači, neće ostati, uvek će biti neki problem, tako da se mora raditi selekcija embriona baš pomoću PGT. Dakle, PGT ima više tipova, jedan tip je za ove bolesti kao što su naša, jel, Batenova bolesti, druge monogenetske bolesti. A drugi tip je kad PGT-a kad se par bori sa neplodnošću, da se vidi tačan uzrok zašto je to tako, zašto ne mogu prirodno da ostanu trudni, i onda se vrši isto selekcija zdravih embriona i onda se povećavaju šanse za trudnoću. Valjda je to point svega. Da se dobije, mislim, to je nauka koja, poenta je da se omogući zdravo potomstvo.
Zdravo potomstvo.
Da, ne samo potomstvo, nego zdravo potomstvo.
I sad iz ove priče, a iz nekih onih, nekih ljudi koje i ti ja znamo, neki su bili ovde, znači bukvalno ste vas par osobe koje donose znanje, tehnologiju, kontakte iz celog sveta na raspolaganje našim stručnjacima, pa onda i našoj javnosti i...
Pa jeste, evo, baš ti hvala na ovom, zato što moram da kažem, mi kao udruženje organizujemo svake godine konferenciju regionalno o retkim bolestima i ove godine isto u novembru, 28. novembra u Novom Sadu, tema je dijagnostika u retkim bolestima i između ostalog imamo potvrdu od najvećeg stručnjaka za preimplantaciono genetsko testiranje iz Amerike, čuveni profesor, da će doći da bude predavač lično ovde, tako da pozivamo i ginekologe ovaj put i embriologe na njegovo predavanje, jer ovo je stvarno jedinstvena prilika. On je izabrao Srbiju celog sveta da dođe lično da predaje, zato što je bio oduševljen jer je PGT u zakonskoj regulativi, što, kažem, nije uopšte tako često ovaj slučaj. I on hoće da čuje kako smo mi to uradili i kako je to rezultate donelo. I tako da ovo je jedna vrlo, vrlo velika čast što on dolazi. A dolaze inače i drugi stručnjaci iz regiona. Hoćemo u stvari cilj ove konferencije da napravimo neku sliku, da sklopimo sliku kako to sad izgleda u ovom momentu što se tiče dijagnostike, jer često i lekari ne znaju gde mogu da pošalju, šta je gde dostupno. I svaki dan su ostalo neke nove su uvedene tehnologije i geni i paneli u Srbiji koje mogu da se radi. To što može u Srbiji da se radi ne treba slati napolje, to je vrlo jasno. Tako da smo hteli onako na jednom mestu da imamo regionalnu situaciju, šta je sada dostupno i ostalom šta može uraditi da se to još poboljša. Ali to što su takve stvari kao što je prenatalna dijagnostika i PGT u zakonskoj regulativi, to je pokazatelj da je sistem uradio u stvari sve da se pomogne takvim parovima. Jer, mislim, više od toga ne može da se uradi.
Jedna od stvari koje ću sada pitati, a to je to kada govorimo o tvom ličnom i konkretnom doprinosu, kao i ovo što si sada spomenula, i baš se radujem što ćemo onda imati, znači, stručnjaka.
Jeste.
I priliku da, ja se samo, nadam se da će struka, kada kažem struka, mislim na medicinsku, da će prepoznati interes.
Pa, ja se iskreno verujem da hoće, ali ako neće, to je neka informacija nama da, vredna,
da,
jel?
Da. Ti se tako uvek postavite filtere i onda se sve vidi. Kako, Bojane, danas izgleda lečenje Batenove bolesti?
Pa danas
je... I kako je tvoja uloga u svemu tome za ove prostore? Nešto od onoga što možeš da podeliš, kako izgledalo i lečenje, i odnosno kako se došlo do cene ili već šta možeš da podeliš?
Da. Pa ono što je bitno je da je sada u Srbiji dostupna i regionu, i Hrvatska, i znači gde god da Batenova deca, znači deca obole od Batenove bolesti primaju enzimsku substitucionu terapiju na svake dve nedelje. Centar u kome se to dešava je u Beogradu, u doktorka Ružica Kravljanac. Tako da svake dve nedelje deca idu tamo. Ono što je takođe sigurno je da što pre dete primi terapiju, to će terapija bolje delovati i dete će biti u boljem stanju. Ono za što mi svi živimo u stvari je moment kad će se ta, mi smo stvarno gajili velike nade i još gajimo tu genetsku terapiju, koja je sad, to kliničko istraživanje je nešto opet stalo. Velike su, kako da kažem, tektonski poremeće i u tom farmaceutskom svetu i kompanije donose odluke da jednostavno odustanu od nekih kliničkih istraživanja, tako da se nadamo, rade na tome da se to sad opet pokrene, jer je dalo dobre rezultate. Tako da, znači, nije zaustavljeno kliničko istraživanje zato što nije dobar rezultat, nego prosto finansijske prirode, poslovno-finansijske, kako gotovo da se definiše, poenta je da to nije stiglo još do druge dece, a mi svi živimo za taj dan da ta genetska terapija bude dostupna i možda tad nađemo nekako svoj mir, kad se definitivno ne bude više umiralo od Batenove bolesti. To je nekako krajnji cilj.
Razumem. Pored ovoga što si rekla za organizovanje i razmenu znanja, organizovanje konferencije i tehnologije i kontakte koje dovodiš u Srbiju, na čemu sada trenutno radiš, Bojana?
Pa, ja misliš svakodnevni moj posao?
I to i svakodnevno i ovo o čemu će da bude tema.
Aha, razvoja, aha, dobro. Pa da, ovako, znači ja, moj svakodnevni posao je sada, ja sam u Centru za retke bolesti jedne globalne CRO kompanije ICON. CRO znači Clinical Research Organization, znači kompanija za kliničko istraživanje. Kliničko istraživanje su zaista moja strast, zato što kod retkih bolesti nema se vremena da se čeka registracija neke terapije i dolazak na tržište, ako znamo da razvoj jednog leka traje 10 do 15 godina, a 30% pacijenata umre pre svog petog rođendana. Ono nam je jasno koliko ti pacijenti nemaju vremena i kliničko istraživanje je jednostavno jedini način da se pokuša da se preživi, da se dočeka dolazak te terapije na tržište. Ako je kliničko istraživanje dobro i kvalitetno, onda postoje naravno nade i šanse za to. Moj posao svakodnevni je u stvari uključivanje glasa pacijenta u što ranijoj fazi. Dakle, da organizacija pacijenata pregleda taj protokol istraživanja i kaže da li je to što njima treba. Da ne ispadne da farmaceutska kompanija traži lek za simptom neki koji njima nije bitan, oni hoće nešto drugo kao pacijenti. Tako da glas pacijenta je ključan i treba da se uključi u što ranijoj fazi. I to je u stvari moj svakodnevni posao i ja to jako volim da radim. U stvari imam privilegiju baš da radim nešto što jako volim, pored posla embriologije, eto, i kliničko istraživanje. A što se embriologije tiče, pa moja želja, eto, igram loto.
Slušajući ti sad nekog, ako ko je znao i ko nije znao, slušajući te, šta si sve promenjalo od početka priče, da, pa do sada, negde slutim na ono što budeš rekla da će to i da se desi. Ajde, izvini, prekinu sam te.
Pa evo, ja nemam ništa protiv da neko uzme moju ideju, stvarno, ako će da se sprovede u delo, ja ću, ono, dajem na otvoreno, nemam autorska prava, ali moja želja je da se ovde otvori trening centar, trening edukativni centar za embriologe, koji će embriologe edukovati i dati im veštinu za preimplantaciono genetsko testiranje, jer mali broj embriologa to zna ovde da radi i to zaista se tu postoje ti centri. Evo, ja sam ih obišla nekoliko, idem u još jedan i to mi je nekako želja da ako se unapredi, ta nauka može da se razvije samo ako to zna da radi veći broj embriologa. Ako to zna da radi dva embriologa, u Srbiji ne vredi.
Da.
Dakle, to mora da se proširi i nekako onda na taj način se u stvari omogućava bolji pristup pacijentima tome. Tako da, eto, da omogućimo što većih, da učestvujemo u stvaranju što većih broja zdravih bebica.
Jedna od aktivnosti tvog udruženja Život, koje bih želao da spomenem, a nadam se da će biti gosti i ovde, je da svoj uticaj i znanje i iskustvo prenosiš i na one koji tek treba da postanu lekari. I to je ove godine za Dan retkih bolesti, koji je naravno simboličan 29. februara, odnosno u ovom slučaju je bilo 28. je bilo ovaj, aktivnost, radilo se na medicinskom fakultetu, znači sa studentima, završnih godina, jer negde se odnosa ta priča o tome i kako se komunicira i kako se susreće sa tom temom, zahvaljujući tebi i drugim udruženjima iz Novog Sada, ali iz Beograda, ovaj, imaju prilike da se upoznaju, pa može samo jedan kratak osvrt na to, zato što ćemo, ovaj, ono, možemo i da najavimo, to je da su pobednici kviza na temu retkih bolesti, su u sledećoj ili onoj tamo epizodi ovde, tako smo se dogovorili, pa bih volio eto da preneseš isto na koji način se sve može menjati ceo kontekst retkih bolesti u Srbiji, pa ako bi bilo ljubazno da podeliš.
Jeste, to je bio, tako reći, neki pilot projekat koji smo mi osmislili, nešto smo hteli drugačije za Svetski dan retkih bolesti i to je bio taj kviz znanja sa studentima na medicinskom fakultetu koji je prošao super. Oni su stvarno bili jako zainteresovani i angažovani i oko same organizacije. Ovaj, Ilija, naš dragi saradnik je ovaj, sa medicinskog fakulteta baš jako lepo to organizovao i vi ste pomogli, mislim, to mora da se spomene, da si bio odličan.
Žiri tamo, da. Stroga, pravedan. Ovaj,
da. Ali u stvari je poenta i u tim malim stvarima, mislim, uopšte cijela ta borba se sastoji iz velikih stvari i iz malih stvari. Znači, velike stvari, ok, zakon, nikome ne bi drugi naterao sad opet da krenem u borbu za neki zakon, to evo kažem neki, možda se neko raduje, možda ne, evo, eto, ja neću biti to više, to ja više neću raditi.
Dobro.
Ali ovaj, ali i te male stvari kao što je taj kviz, znači da se studenti medicine već tada u toj fazi edukacije u stvari da neka informacija o nekim bolestima, gde mogu naći druge informacije, šta je to orfanet, koliko lekara u državi našoj zna šta je orfanet, koliko lekara koristi orfanet, da li koristi orfanet. Mi smo zato i preveli ceo sadržaj orfaneta koji je na engleskom jeziku u bazu retkih bolesti, pa sad imaju sve informacije i na srpskom, hrvatskom, kako god se zvao jezik, bitno da ga svi razumemo, jel da? I na makedonskom, naravno. Tako da više nema izgovora da nema informacije. Informacije su tu, samo ih treba znati, naći i hteti koristiti. Isto važi i za registar retkih bolesti koji se nadamo da će ovaj, do kraja godine ipak pokazati neke bolje rezultate
upisivanja. To je aktualna tema na nivou nacionalnom i na nivou aktivnosti koje sprovodi i Nacionalna organizacija za retke bolesti, odnosno fokus je na registru. I on je važan zato što?
Bez registra ne može ništa da se planira. Dogod nema tog registra, ali ispunjenog registra, ispunjen podacima.
Da, dakle, ne kao postoji, nego postoji i popunjenje.
Da, ne da postoji samo na papiru, nego da zaista postoji sa pravim pacijentima. Do tad ne može ništa konkretno normalno da se planira. Uvek će biti ad hoc planiranje onda ovako. Dakle, i to nema nikakvog smisla. Dakle, mora da postoji registar, a onda usput ako se nešto ad hoc nešto novo pojavi, lako je to uraditi. Ali, mislim, mi smo stvarno godinama pokušavali da taj registar, prvo ga nije bilo uopšte. Onda je država nabavila zaista i sistem, i softver, i sve, zaista sve uslove za ispunjavanje registra, ali to smo se lično uverili, nije bilo ni jednog konkretnog razloga da taj registar ne profunkcioniše. I ništa nije moglo da nas pripremi na činjenicu da postoji ipak nešto što može da uzrokuje ovaj, to da se on ne popunjava pravilno, da lekari nisu popunjavali registar.
Da.
I sad najnormalnije pitanje, ja to tako kad kažem nekim kolegama inostranstvo na nekim konferencijama, kao imamo registar, ali ga nemamo. Pa ne popunjavaju. Pa kako mislite ne popunjavaju lekari? Pa to niste vi Bojane nešto dobro razumeli. Pa to je nemoguće. Dakle, apsolutno ne znam razlog zašto lekari nisu popunjavali registar, ali da je postojao, ali samo na papiru. I onda sada ovim najnovim merama Vlade Republike Srbije za podršku u obolelim od retkih bolestima, između ostalog koje daju i novčane pomoći, i novčanu jednokratnu pomoć, i pomoć za rehabilitaciju, za suplementi i tako dalje, ako si upisan u registar retkih bolesti. Tako da, to, ja mislim da je to, onom ko je to smislio, evo, Nobelovu nagradu bi dala na nacionalnom nivou stvarno, zato što je to jedino što je pokrenulo tačku, sam, ja najiskreniji vam kažem, onako, nema toga što mi ranije nismo pokušavali, i mi, i nacionalna organizacija za retke bolesti, dakle, ovaj, i čak i ljudi iz sistema, dakle, apsolutno, ovaj, i ja bih stvarno morala da spomenem i angažovanje ovaj, gospođe Tamare Vučić, koje je onako, ja mislim da smo mi tek sad u stvari shvatili šta znači, šta znači biti prva dama u stvari, šta je prava uloga jedne prve dame u Srbiji. Do tad niko, ja nisam ni znala ni ko je prva, ni da li postoji, ni da li postoji. Za mene ovako, ovaj, sada prva dama Srbije je jedna institucija i tako je ona postavila stvari na svoje mesto. I zaista sećam se prvi put kad sam je upoznala u Briselu.
Hvala što, ajde podeli tu priču, pošto sam mi rekla, zanimljivo mi je zato što, mislim, ovaj podcast jeste forma koja može se priča vrlo otvoreno i iskreno, i način na koji ste meni upisala vaše upoznavanje mi je bilo vrlo zanimljivo, pa ako bih htjela da podeliš.
Pa da, evo, ja sam, ovaj,
dakle... Je baš bilo na predstavljanju zakona?
Ne, 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 to je bilo na, ja sam dobila nagradu. Evropsku nagradu, Evropska organizacija za retke bolesti je meni dodeljivao nagradu za časopis Reči za život. I to je svečana ceremonija u Briselu. Mislim, to je takva svečana ceremonija. Ja nisam ni znala da je to baš tako svečana ceremonija. Ja sam otišla potpuno kao da primim jednu nagradu. Međutim, kad sam videla onaj crveni tepih i ono se zvanice, Evropski parlament dolazi, sve onako dobro. I meni u toku, ja sad treba baš da izađem da primim tu nagradu i meni je prišla osoba iz protokola, Tamara Vučić, da mi kaže da, ja nisam znala da je ona tu uopšte, znači da mi kaže da je gospođa Tamara Vučić tu u Briselu, da je došla i da želi da me podrži, da li sam voljna da je upoznam. Ja sad kao, pa naravno, mislim, kako, zašto ne je bilo naravno da da. I mi smo zaista sutradan otišle na, da se vidimo, da se upoznamo i ona je mene tu raspametila potpuno. Dakle, potpuno nešto drugačije, novo, konkretno. Ja bih najviše, onako, meni je asocijacija za Tamaru Vučić konkretno. Dakle, apsolutno nije neko ko samo klima glavom i kao da, da, važi, rešit ćemo. Za sve o čemu smo pričali. Ali za šta god se dotakla, konkretno je krenulo rešenje i da, dakle, duboko istraži sve teme, apsolutno je pripremljena za svaki razgovor o retkim bolestima i mene je to nekako raspametilo potpuno. I to nemešanje politike ni u jednom jedinom momentu, da smo se mi svi bavili tu isključivo tom bolesnom decom i kako njima da pomognemo. Ona je veliku ulogu imala i u ovom rešavanju problema oko registra retkih bolesti. Ja znam koliko se ona i ranije angažovala oko toga. Opet, kad mi kažete Tamara Vučić, meni je tu asocijacija konkretna. Vrlo konkretna.
Super, super što podeliš. Da. I ovo što si sada rekla, to je pod jedan, da si imala za ceo ovaj period, za svo vreme od početka vaše borbe pa do danas i ovo što radiš sada, iskustva da se sretneš sa ljudima sa raznih pozicija, iz raznih funkcija i da u svemu tome u stvari najmanje ima mesta za politiku, osim odnosno koliko ona mora da je prisutna tu, jer su to neki donosioci odluka.
Da.
I da unutar, kao i što si rekli, i unutar lekari i medicinske struke, pa smo sveli to i na porodicu i na prijatelje.
Pa da, vi svuda postoje... imate i dobrog i lošeg, ali i roditelji imate i dobri i loše. I u ovoj stranci imate dobri i loše, i lekari imate dobri i loše. Point je da kada naiđete na loše, da ne odustanete. Znači, dobar mora postojati u toj oblasti. U to sam potpuno uverena. Ja sam naišla na milion zatvorenih vrata i jedna su se u jednom momentu otvorila i tako je usvojen za ovim zakon. Dakle, kažem, znači, Zlatibor Lončar je bio... Ja ne znam koji stvarno ministar po redu meni, ono, da li sedmi recimo, i on je, da nije bilo isto njegove volje, mogli smo mi da trubimo do sutra, znači kockice jednostavno moraju sve da se sklope, ne vredi samo jedna stvar da bude dobra, moraju, to je kao puzla i mora da se posloži sve I onda je tako velika stvar
bude
rešena.
I da je to iznad politike, iznad svih ostalih stvari. I ovo što ću rekla negde je, mi je negde jako važno, jer pošto i ovde sam par puta rekao, a i na gomilama nekih drugih mesta gde ja pričam o ovom podcastu, da si me ponajviše ti iz zajednice retkih bolesti naučila da, i to si sada ovo si rekla, i da nisam mislio da će ovako da kažem, ali će napravio super uvod, a to je da, da budeš kao uporan i da postoje ljudi koji će imati razumevanja i da se jako vredi boriti. I rečenica koju izgovaramo olako, a to je uradio sam sve što sam mogao, posle upoznavanja tebe ja izgovaram samo na ovakvim prilikama, zato što si pokazala i pokazali ste ti kroz tvoj primjer, Zoja sa svojom sudbinom i pričom koja i danas traje, Danilo i sada i dve devojčice i uopšte ljudi s kojima radiš, da se stvari mogu menjati, da se stvari mogu promeniti i da sam, mislim da ću kažem, samo treba biti uporan. To je onako, zvuči trivialno, ali da kada vidiš cilj pred sobom, da nema prodanje ni politika, ni nerazumevanje, niti bilo šta drugo, nego da treba i istrajati.
Pa da, u principu to, ako nešto ne uspete, šta god radite, ako nešto ne uspete, da to tako shvatite kao jedan korak do uspeha. Jer ako vidite taj cilj zašto to radite, uspeh mora nekako doći. To je nekako E sad da je lako, stvarno nije lako. Tu ima i uspona i padova, u svakom smislu. Mislim, apsolutno nije lako uopšte tako se ogoliti pred celom javnošću, jer to je naša tuga i bol koja bi trebala da je nešto najintimnije. Ali kad smo seli i kad smo pričali kao porodica i kad smo shvatili da u stvari možemo da doprinesemo tome da to niko drugi ne prolazi i da možda u tom momentu nismo mi bitni, nego taj neko ko to prolazi, se njemu olakša, onda to ipak dobija drugačiju konotaciju. Ali borba traje, mislim, 10 godina je, više od 10 godina je prošlo od kad Zoje nema i to je, ne znam, onaj ko je rekao da vreme leči sve, nije sigurno ovo prolazio. Tako da meni je samo teže, ali onako prolaziš dan, bukvalno je to dan za danom, dan po dan. Nema tu drugi. Ima tu raznih situacija teških gde mene, ne znam, starija devojčica pita, ona sve zna o Zoji i o Zojinom zakonu i o borbama i gledala je na televiziji i sve to. Naravno, u skladu s njenim uzrastom šta sve ona može da shvati, da. Ali tu stvarno postoje razne situacije, u smislu da ona mene pita, dobije neku lutku koja je dugo čekala i dugo je tražila tu lutku i sad je konačno dobila i od tog silnog ushićenja ona najiskrenije onako moguće pita, mama, pa jel mogu samo da umrem na 2 minute da pokažem Zoji lutku pa ću ti se vratiti. Znaš, to su situacije na koje ne može da te pripremi niko. Nikakav psiholog, nikakve knjige. Tu vam se oduzima dah.
Poput ovog sada. Pa da, nije mogla ni da se desi da ne progutamo knedlu. Hvala ti. I taj sad moment, mi ovu epizodu snimamo dan posle nečeg gde sam ja neke stvari iz nekog ličnog konteksta i onda se pitaš da li to sad, kako si rekla, bol i emocije i iskustvo jesu tvoji i vaši intimni, ali znaš da je, ako podeliš, ako kažeš, ako pričaš o tome, postoji oni koji prolaze kroz to, suočavaju se, neko će možda u narednih 6 meseci da sazna nekog zlog batena, i onda sve to dobija ipak drugačiji ugao, ne ipak, dobija drugačiji kontekst, ugao, kada znaš da neko prošao, da neko o tome govori, da se o tome priča, da se ne iznenadi ako mu najbliži okrenu leđa, da se ne iznenadi ako ima razumevanje ili nema razumevanje, da se ne iznenadi, mislim sad kako da kažem, ni na ove reakcije koje si spominjao za lekare, i to je negde sam to I tu sam misiju prihvatio upoznajući tebe. Tako da, evo ti još jedan teret. Šta da ti
da,
radim?
Da, bez pritiska.
Da, bez pritiska.
Pa ne znaš kako, ja često dobijem ovaj, često me pitaju, pa kako ste vi to uspjeli, pa ne znam. Pa nismo mi, mi nemamo uopšte osjećaj da je to nešto. Mislim da smo nešto uspjeli. To je bio samo neki, onako najiskrenije ti sad kažem, da je to bilo samo neko puko preživljavanje. Da je to bio način za našu porodicu da mi preživimo to. Da bi nas slomilo i potpuno uništilo da se Zoja zaboravi. Da je, ja ne kažem da je to pravi način za sve.
Mm-hmm, tako je, da, mislim, da ne treba da, da,
ne treba
da,
uopšte to tako ljudi da shvate. Za našu porodicu je bio to pravi način da preživimo to i tako i preživljavamo. Svako treba za sebe da, jer to je bukvalno borba za dah i borba za goli život. I tu nema ispravno i neispravno.
Uh-huh.
Tako da, najiskrenije, ne vidim ništa posebno da smo uradili, samo smo preživjeli i preživljavamo.
I ovaj, radnji naslov ovoga je Zojina mama je zakon. Eto ti sad. I u prvoj sezoni smo postavljali pitanje ovaj, gostima, postavljali moja supruga i ja kao autor i podcasta, to je, pošto bavimo retkim temama i onima kojima se ne bave, koja bi mogla da bude retka tema koja se ne priča u Srbiji, a misliš da bi trebalo da se priča više?
Pa palijativna nega.
Iz prve.
Ako se misli na to. Ako se
ne,
na to,
tako na teme, da... u stvari imali smo gost broj 4, ovde je bio ovaj, baš palijativna nega dece, ali i čak kada sam se pripremao za tu epizodu, shvatio da ne postoje sadržaj uopšte koji su dostupni.
Apsolutno, uopšte nema ovde sistem koji koji podržava tako nešto, to je inostranstvo potpuno normalno, hospisi da postoje, znači mesta gde se dostojanstveno može ovaj, kako to kažem, završiti svoj život ili pružiti dostojanstvo tom pacijentu, porodici isto tako. To ovde nije ni sistemski regulisano, ni zakonski, ništa. To ovde baš to je onako nešto čime bi se trebalo posebno pozabaviti, ali to neću biti ja.
Dobro, nemam, evo ja ću bar, evo, dajem ti časnu reč ovde da ću ponovo tu temu, mislim ponovo, ali da će u narednim nekim epizodama to ponovo biti tema, pa što bi se reklo, neka bude prisutno.
Da. Pa mi, ja inače držim na predavanja retke bolesti, predmet se zove retke bolesti na ICEPS-u, medicinskim sestrama, tehničarima, radiolozima i tako dalje. To je izborni predmet, ali svake godine i jako me oduševljava interesovanje. Zaista? Za retke bolesti, da. Između ostalog, jedno od predavanja je palijativna nega, gde dovodimo baš ovaj, stručnjake za palijativnu negu koje pričaju o tome. Tako da, ovaj, da trebalo bi da se to zaista malo više pozabavi sistem. Nema tu nekih pretjeranih ulaganja i ne bi to bilo, ne znam šta, to samo treba da se organizacija uradi i eto, rešenje. Nekada je samo to, nisu uvek pare u pitanju.
Da. Često nisu da. Pare.
Samo da svako radi svoj posao i da eto, se zagrize dovoljno jako da se izgura do kraja.
Vredelo je čekati godinu po dana za ovaj razgovor. Hvala ti, Bojana.
Hvala vama. Izvinjavam se što ste toliko čekali, ali ovaj, baš je trebalo posebno raspoloženje. I ako još jednom zaplačeš, ja ću isto zaplakati. Znači, ono... Zoki, jesi ti plakao?
Hvala, to je to. Nisam zaplakao.